dëgjue së ndëruar mirë dita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elçani do t'ju shëshërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ndjekim titujt kryesor. Në Kosovë po mbahen zgjedhjet lokale të cilat për herë të parë përfshin edhe komunat veriore. Në Gračanicën e banuar me shumicë sërbe, procesi po ecën pa probleme. Qytetarët në Prishtinë kanë pritje të ndryshme nga udhëhecit e rinj komunal. Nga bota, sekretari amerikan i shtetit John Kerry arrin në Egjipt për herë të parë që nga rrëzimi i presidentit Morsi. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, në Kosovë sot mbahen zgjedhjet lokale. E veçanta këtij procesi është se në të për herë të parë pas luftës janë përfshirë edhe komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë sërbe. Për të mësuar se si ka nisur procesi, në linjë telefonike kemi shefin e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi. Arbana, përshëndetje.
Përshëndetje, Valon.
Në thuaj të lutëm, cilat janë informacionet e fundit për procesin zgjedhor?
Nga informacionet e deri tashme që kemi arritur të mbledhim kryesisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, procesi duket se po zhvillohet normalisht me përjashtim të disa pengesave në veri të vendit. Në fakt, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se disa grupe të caktuara në veri nuk janë duke lejuar qytetarët që lirshëm të shprehin vullnetin e tyre për të votuar. Ajo ka thënë se para dhe gjatë fillimit të hapjes së vendvotimeve komisionarët janë penguar në punën e tyre dhe se për këtë gjendje, KQZ-ja ka informuar autoritetet e rendit dhe institucionet përkatëse. Votimet në veri, si që përmendë dhe ti Valon, po mbajnë për herë të parë me bekimin e Beogradit zyrtar dhe ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, si rezultat i marrëveshjes së arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në prill të këtij viti për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Megjithatë, në veri të vendit gjatë muajit të fundit është zhvilluar një fushat intenzive nga përfaqësuesit politik lokal të asaj pjese, të cilët shprehen kundër mbajtjes së këtyre zgjedhjeve me arsyetimin se nuk e njohin shtetin e Kosovës. Në veri ka zbarkuar tashmë edhe organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian, përvozhguesit e të cilit zonja Daka në prononcimin e sotëm për programin ton ka thënë se duhet jenë të informuar për zhvillimet që po ndodhin atje. Valon?
Ka ndonjë vlerësim nga policia mbi këtë situatë?
Jo, edhe shumë të hollësishëm në fakt. Besim Hoti, zëvendës komandanti policisë të Kosovës në veri, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e sigurisë atje është kryesisht e qetë, ndonse edhe ai ka bërë të ditur se së paku në tri lokacione në afërsi të qendrave të votimit, disa qytetarë janë duke bërë thirrje për të bojkotuar procesin e votimit. Këta persona, sipas tij, po qëndrojnë në një distancë më të largët nga qendrat e votimit dhe nuk bëhet fjalë për bllokim të hyrjeve drejt për drejt në qendrat e votimit. Valona?
Po, në nivel të përgjithshëm, Arbana, si po shkon procesi?
Deri më tash nuk është raportuar për ndonjë parregullsi apo incident serioz. Megjithatë, Demokracia në Veprim, organizata qeveritare akredituar për të monitoruar procesin zgjedhor me rreth 1600 vëzhgues në gjithë territorin e Kosovës, deri më tash ka vërejtur disa parregullsi të vogla teknike. Sidoqoftë, gjatë ditës pritën vlerësime të institucioneve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare mbi këtë proces zgjedhor, për të cilin ka investuar edhe në rrafshin diplomatik komuniteti ndërkombëtar. Në këtë kuadër, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, ka shfaqur shpresën se zgjedhjet e sotme komunale do të jenë të sigurta, të drejta dhe me pjesëmarrje të mirë, dhe se do të udhëtoj vetë rreth Kosovës për t'u njohur nga afër me mbarvajtjen e procesit. Valon?
Arbana, të falenderoj për këto informacione, do të lidhemi sërish bashk në edicionet e radhës për të mësuar të rejat e fundit. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Në Gračanicë procesi zgjedhor është duke kaluar pa probleme. Vëzhguesit ndërkombëtar kanë shfaqur shpresën që prania e tyre do të ndikojë në ngritjen e besimit të popullatës për pjesëmarrje sa më të lartë në votime. Korrespondenti ynë Fatmir Aliu ka qëndruar sot në Gračanicë dhe ndjekim në vazhdim kronikën që ka përgatitur.
Komisionerët kishin dalë në korridor dhe po debatonin rreth mënyrës se si duhet të kontrollohen qytetarët që po vinin për të votuar në shkollën fillore Sveti Sava në Graçanic të dielën në mëngjes. Madje njëri kërcënoi edhe se do të thirrë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të raportuar dyshimin se llamba fluoreshente nuk po funksionon si duhet. E zgjedhën keq kuptimin dhe u kthyen në klasën ku ishin të ngarkuar të mbikëqyrnin procesin zgjedhor. Kjo qendër e votimit ishte hapur me kohë për votim të dielën në mëngjes, ndërsa të parët që jam mësyn ishin të moshuarit. Dikush e gjente emrin me lehtësi dhe votonte, por kishte edhe të atill që u endnin nga njëra klasë shkollës në tjetrën për të gjetur veten në listën e votuazve. Ata që votuan ndër të parët shfaqin shpresën se do të vinë ditë më të mira në komunën e tyre, e cila është vend banimi më i madh me shumicë serbe në jug të Mitrovicës. Pensionisti Zhivojn Mikić është njëri ndër të parët që kishte dalë për të votuar. Madje edhe para se të merrte urimet e para për ditëlindje, pasi sot kishte mbushur 82 vjet. Po shpresoj për një jetë më të mirë për të tjerët, sepse për mua është njëjtë. Jam mësuar me hjeka prej fëmijëris, po më vjen keq për këtë rini dhe shpresoj se ata do të lirohen nga kjo ligështie deri tashmë, dhe që tu ecën jeta për të mirë, që të kenë shpresë për ditë më të mira. Thot Zhivoj Mikić, i cili shpjegon se ka 13 stërnipa dhe 18 nipa që i adhuruan 3 djem e 2 vajzat e tij. Graçanica ka përparuar, por jo mjaftueshëm. Duhet më mirë, duhet më lirshëm. Të gjithë jemi njerëz dhe të gjithë duhet të ecim bashkërisht, që njerëzit të mos urrejnë njëri tjetrin, por të jenë të bashkuar, siç ishim dikur. Thot Mikić. Slobodan Nedeljković, një burr në të 30-tat që po ashtu ishte zgjuar herët për të votuar të dielën, shpjegon arsyet se pse zgjodhi të votoj. Pres një të ardhme të sigurt dhe më të mirë, posa çërish për të rinjt dhe të gjithë ata që kanë mbetur në Kosovë. Nazmi Shaqirin, një rom në të 40-tat, ndërkaq thotë se është zgjuar herët për të dhënë kontributin e tij si qytetar. Ta shohim se kush do të na çojë përpara, sepse ne po luftojmë për të drejtat tona. Presim që zgjedhjet të na përmirësojnë jetën për të mirë, thot Shaqiri. Jashtë qendrës së votimit në Graçanic po bënin roje disa policë, të cilët jo zyrtarisht thonë se në këtë vend votim nuk ka pasur asnjë problem presion hapur kutitë e votimit. Incidente s'ka të raportuar as tek vëzhguesit ndërkombëtar dhe vendor në këtë komunë. Shefi i misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve, Roberto Gualteri, i cili po inspekton të vend votime dhe qendra të ndryshme të votimit në nivel të vendit, tha për mediat se ky proces zgjedhor është shumë i rëndësishëm për Kosovën.
I'm pleased to be here.
Kam kënaqësinë që jam këtu dhe që po kontriboj për këtë ditë të rëndësishme për Kosovën, për konsolidimin e demokracisë së saj dhe po ashtu për normalizimin, ose të themi më mirë për procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. U tha gazetarëve Roberto Gualteri të dielën në mëngjes gjatë vizitës në qendrën e votimit në shkollën fillore Emin Duraku në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Graçanica, Fatmir Alio.
Korespondentja jonë Nadia Ahmeti ka qenë sot në disa qendra të votimit në Prishtinë për të ndjekur nga afër votimin e qytetarëve. Në mikrofonin e Radio Sonat ata kanë shprehur pritje të ndryshme nga procesi i sotëm zgjedhor. Punësimi, zhvillimi ekonomik, zhvillimi urbanistik janë pritjet kryesore të tyre, por sa do të realizohen ato mbetet të shihet. Ndjekim në vazhdim anketën me qytetarë.
Që nga orët e hershme të mëngjesit, qytetarë kosovar kanë dalë në vend votime për të hedhur votën e tyre për kandidatet të preferuar të subjekteve politike dhe asamblistet komunal. Pas ditës së sotme, disa nga ata presin përmirësim në aspektin e punësimit, infrastrukturës dhe në uljen e shkallës së korrupsionit, ndërkaq të tjerët shprehin skeptik se mund të ndodhin ndryshime. Pas orës 7, kur u hapen qendrat e votimit, kryesisht të moshuarit u pan duke hedhur votën e tyre me shpresë se do të ketë përmirësim. Pensionisti Bajram Shala, pasi votoi në qendrën e votimit Ali Sokoli në Prishtinë, dëshiron që kryetari i ardhshëm i Prishtinës të fokusohet në krijimin e kushteve për rritjen e punësimit për të rinjet.
Po paraqesim diçka më mirë sigurisht, pa qenë këtë punësim, zhvillim ekonomik.
Ishte diçka në rregull?
Në rregull.
Ndërkaq Çamil Behrami mbi të 60-at thotë:
"Kjo është diçka mirë, pa i më shumë të punësimi, për të rritë normal. Besoj që do të bëhen mirë."
I veshur me një kostum të zi elegant, avokati Agron Bajrami rreth 50-tave, pasi përfundoi votimin, tha se pret ndryshime pozitive për kryeqytetin. Konkretisht, ai dëshiron të rregullohet plani urbanistik.
Un pres ndryshim, ndryshimet për të mirë. Prishtina në planin urbanistik ka pas një kaos të tmerrshëm, dhe ai kaos vazhdon. Inshallah, si thonë njerëzit, rregullohet situata edhe do të ndodhin ndryshime për të mirë në gjitha aspektet. Se këto janë zgjedhje lokale, këta nuk mund të bëjnë ndryshime të mëdha, po ndryshime lokale po, se pushteti lokal është shumë i decentralizuar, e kanë buxhetin, i kanë mjetet, mundën me investu për të mirë, jo me investu për të keq dhe me vjetën të nënt.
Ndryshime në aspektin ekonomik në nivel lokal pret edhe Fehmi Ismaili, i cili përfundoi obligimin e tij duke votuar.
Gjithmonë njeriu shpreson se diçka do të vijë më mirë. Kjo është moto e jetës. Pra, nëse zgjidhet më mirë, kemi shpresë se do të vijë më mirë. Në aspektin ekonomik edhe gjithfare, se ai ka vizion. E ata që kanë vizion, ma me mërën që kanë në shku për kohë.
Adelina, një qytetare tjetër nga Prishtina, priste në radhë për të votuar. Ajo dhe pse përmend parregullësitë shumë të në krye qytet, nuk pret ndonjë ndryshim.
Rrug, kur farë, të lëvija sa dush, fabrika kërkon mini markete sa dush, atëherë me qa me jetuna? E rinia ma sodit? Na kena jetu, sa kena jetu për rinia. Une për veti nuk pres kur gjë ndryshim. Po votoj, që kam obligim? A se ka ndryshim, diçka as 1% nuk kam e pos.
Në gjashëm thot edhe Elham me Hajgjolli rrët e 20-ave, e cila punon në sektorin privat. Ajo pristën në radhë për të përfunduar obligimin e saj, pastaj për të vazhduar punën në orarin e rregullt.
Isha ola presu mirë diska, po në të na përgjësi për qëtarinin, po nësime. Korupcion më zvet. Ishola ullit veç tybën besoj. Do vëtoj se kina obligim, ama ishola bëhot mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim një përmbledhje e informacioneve kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Kairo. Kjo është vizita e tij e parë në Egjipt, prej se ushtria e këtij vendi ka rrëzuar presidentin islamik Muhammed Morsi. Udhtimi i tij ndodh një ditë para se Morsi të dalë para gjyqit në akuzat se ka nxitur vrasjen e protestuesve jashtë pallatit presidencial në dhjetor të vitit 2012. Departamenti Amerikan i shtetit ka refuzuar të konfirmojë vizitën e Kerryt në Kairo derisa ai ka ateruar në këtë vend. Turneu rajonal Liti përfshin edhe Arabin Saudite, Izraelin, Jordanin dhe Algjerin. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif do të mbledh urgjentisht kabinetin për të shqyrtuar përgjigjen ndaj sulmit të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara, i cili ka vrarë udhëheqësin taliban Hakimullah Mesut. Pakistani ka akuzuar Shëban se ka shkelur sovranitetin e tij. Ai po ashtu ka thënë se sulmi ndaj Mesudit ka shkatruar përpjekjet e paqes me talibanët. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se bisedimet me militantët janë çështje e brendshme e Pakistanit. Mesut është vrarë të Premton në rajonin e Waziristanit Verior. Prokurorët amerikan kanë ngritur akuza për vrasje dhe dhunë kundër personit të dyshuar për kryerje në një sulmi me armë zjarri në aeroportin ndërkombëtar të Los Angelesit. Nëse shpallet fajtor Paul Kianca, 23 vjeç, mund të përballet me dënim me vdekje. Në sulmin e së premtës është vrarë një agent i sigurisë amerikane dhe janë plagosur disa persona të tjerë. Rreth 1550 fluturime me 167,000 pasagjer janë prekur po ashtu nga incidenti. Autoritetet e New Yorkut kanë marrë masa të shtuara të sigurisë për maratonën e sotme të qytetit. Disa mijëra policë, zhytës, helikopter, qenë që nuhasin bombat dhe kamera, do të kujdesen për vrapuesi gjatë garës prej 22.2 kilometrash. Me këto masa, autoritetet kanë thënë se duan të parandalojnë çdo sulm të ngjashëm me ato që kanë ndodhur në maratonën e Bostonit më 15 prill. Tre persona kanë humbur jetën dhe mbi 260 të tjerë janë plagosur nga ky sulm. Në maratonën e sotme në New York pritet të marrin pjesë rreth 48,000 vrapues. Vëm bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit ju sjellim mbulim special të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Deklarata të zyrtarëve, anketa me qytetar, video, fotografi nga vendvotimet, të gjitha mund t'i gjeni në europaelir.org. Takimi i radhës është në orën 16:00, deri atëherë miru të gjofshim.